Men Arziyev Shavkat kasbman biz oldu kasb kollayırında yaşayın abacan. Nabahar Küçesi 22. üyde yaşayın. Bir ailede 5 kişimiz, 3 de farzantımız, turmuş ortamda 5 kişimiz. 5 tanımızdan bir de özüm işleydim. 12 yıldan beri poşta sahasında işleydik. Poştaki sakraşıyla girmek için 3 yıldan beri işsizdim. 2019 yıl Zöğüt Ayrı işte kabul konası gibi millet hakimini kabul ettirmekte Zöğüt Ayrı içmeni. İnna Ramaga oddiy bir ishchi xodim qilib kirib qo'ydilar. Keyin meni 3-chi noyabr kuni sakrashina dedi-da 17 kishini sakrashina qilib bo'shatdilar.
İnna Ramaga doimiy ishchi bo'lib ishga kirganmidingiz yo 3-4 oylik kontraktmidi?
Yo'q, men doimiy ishchi bo'lib kirgan edik-da bizlarga faqat 3 oy 3 oy shartnoma qilaydi-da 3 oy to'lgandan keyin shartnomamiz uzayib ketilaveradi, opa. Men o'zim mahallada temir daftar ro'yxatida turaman, kam ta'minlangan oila ro'yxatida-da. Viloyat hokimi shu yigitni o'zining nazoratiga olgan. Ahvoli juda og'ir, nochor ekan, 3 ta farzandi bor ekan. Shu Ravshan buva deganga 10.09 o'shanga telefon qilgandan keyin biz Qashqadaryo viloyatidan keyin bular borishdi-da Arziy Shavkat Melimurodovich siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman deb keyin bir 3 kishini ismi familiyasi yozdirganimizdan keyin bittasini ish vaqtida qo'lida siklon degan narsa chaynab ketgan ikkinchi guruh nogironi bittasi ham kam ta'minlangan. Shuga murojaat qilmanglar, sizlar ishlaysizlar deb-da bittagina faqat bizaga Indorama ishchi xodimidan va Qashqadaryo viloyati xodimlaridan e'tirozim yo'q, hokim buvadan, prokurordan e'tirozim yo'q deb yozib beringlar degandan keyin men yozib bergandan keyin bizlardan Toshkent shuhrati o'tiribdi deb-da rasmga tushirdi, yozgan arzalarimni Toshkentga tushirdi-da faks qilib birdan jo'natdi-da telegram orqali siz ishlayvering, kayfiyatni buzmang, bachalar vaqtdan sog' bo'ling deb-da meni kuch yong'oqlarimni to'q qildi-da 15 noyabr kuni butun hammaga yana sakrashina beryubordi-da.
Lekin nechta ishchi sakrashinaga tushdi shunda Indoramada ishlayotgan?
Opajon, u ko'p man punkt alohida ismina degani, alohida selisir deganlar, alohida hammasi etapda etapda meni bilishimcha 87 kishi bizimizda punktda.
Paxta punkti o'zidan 87 kishi, zavodni o'zidan chani paxta qayta ishlaydigan sexlaridan necha kishi?
Endi uni bilmadim opa, hozir
men. Lekin u yerlarda ham sakrashinya bormi?
Opajon, man bundayda hozir Kasbi tumanida misol 7 ta punkt bo'lsa, 7 ta punktda hisoblang, 50 ta, 60 ta, 70 tadan odam bo'lsa, hammasi sakrash kerak, qo'shilgan holda 200 ga yaqin odam bo'ladi punktdagilar bilan hammasi.
Endi qonuniy bo'shatilganmislar ogohlantirish bilan yoki shartnoma muddati tugagani uchun
25 noyabrgacha deb tuzilgan shartnoma, lekin faktiki 5-dan 10-dan zahmdan mo'g'lam punktida 15-dan shartnoma tugamasa turib hammani chiqazveryaptida akalar, opalar, ukalar 10 kun yo 15 kun uzoq 20 kun sabr qilinglar, zavod qo'shilganda hammalaringizni ishga eski ishlaringizga chaqirib olamiz deb hech nimaga qo'l qo'ymasdan allab chiqazverishdi. Ana endi zavod qo'shilganiga faqat 20 kun 15 kun bo'lyapti. Bu eski ishchi xodimlar borib murojaat qilsak Qamashi nima desa mahallasidan, Fazli mahallasidan, boshqa joydan yangi ishchilar olib kelganda eski ishchilar ko'chada yashayaptida.
Yangi ishchilarni qancha muddatga olishgan?
Unisi deb bilmadim opajon. Bizlar lekin shartnoma degan narsani ko'rmaydik. Mana ishlayveraylik, punkt raisi yoisa punktni buxgalteri kelaydida shartnoma keldi, vakalar to'da bo'linglar deydiki, hammamiz nochka, ovqat mahal, abitga bo'lganda to'dalashib o'tiraylikda qo'l qo'y deydi. Shanbi bozor ishlasalaring двойной тренер qilib to'lab beraman deyishdi. Bir oy bizlar 30 kun ishlasa 22 kunga ish haqi to'lagan, 8 kun to'lamagan. Lekin bizlar 16 soat, 18 soat, 15 soat, 14 soatlar ishladikda 7 soatga ish haqi to'lab beryaptida. O'shalarga men murojaat qilib 10.09 telefon raqamiga murojaat qilib aytgan edi.
Hamma ishchilardan sizlarga o'xshagan ayni vaziyatmi?
Hozir xuddi hamma kishini ham. Tuman prokurori ham hal qilib berolmayapti, tuman sektor rahbarlari ham qilib berolmayapti. 3 kunda o'rganamiz, 10 kunda o'rganamiz deb tuman prokuraturasi xat berganimizga ham pasta 20-25 kun bo'lyaptida. Natija yo'q. Odam 7-8 da taksi tutib kelishadi, 4-5 quruq darvoza oldida o'tirib qaytishyaptida.
Bu Indoramani o'zini rahbarlari bilan uchrashdingizmi? Masalan, sizni ishingizni hal qiladigan rahbari kim? Ism familiyasini ayta olasizmi?
indiraman bir ikkita hindistondan rakesh baki sandif deganlar bordi tarjimonchilar ham bordi ular faqat sarmihna birinchida bo'ladi beshinchida bo'ladi o'ninchida bo'ladi deydi ana endi birinchi fevralga ko'chirganlar faqat bo'ladi bo'ladi deydi natija yo'q dilmurod shirinov degan aka aytuvdi punkt raisi keyin avaz dadayevich degan aka toshkentlik aka o'zimizga shunaqa ish yurituvchi o'sha kishi ham zavod ishga tushgandan xudo xohlasa ishlaysizlar deb hammani ishontirib aytgandan keyin hozir почти bir yarim oy ikki oydan odamlar boradi keladi natija yo'q kechayam prokuror zavodni zaliga yig'ilish qildida hech qanday hal bo'lmadi faqat o'rganib chiqamiz 4-5 kun sabr qilinglar o'g'li deydi
yoningizdagi aka ham gapiradimi ikki og'iz
ha rahmatulla salomlay akam
vaalaykum assalom o'zingizni tanishtirasizmi
xudoybergaliyev pulman ibragimovich
suhbatimiz yozib olinyapti eshqul aka suhbatimiz yozib olinyapti ozodlik radiosida eshittiramiz keyin audiosini rozimisiz
Ya roziman eshitavering 30 yildan beri ishlayman man bizani ham ishdan bo'shatib yuborganda hozir
siz 30 yildan beri doimiy ishchimidingiz paxta zavoddami punktdami
ha paxta punktda
nima deb ishdan bo'shatib yubordi
shu sakrashidan nima qilinglar chaqirib olamiz chaqirganim mani ham bir 5 ta farzandim bor 5 ta farzandim o'g'lim 3 tasi o'qiydi
hozir sizni o'rningizda kimdir ishlayaptimi yoki u ish o'rni qisqarib ketdimi
yo'q hech kim ishlagani yo'q hozir 10 ta odam yani shirinov dilmurod 10 ta odam olib qo'ygan 15 ta odam shularni qilib javob berorgan biz 20 ming tonna paxtani qabul qilganmiz kechasi bilan soat 3 gacha 4 gacha endi bo'shatib yuborib o'tiribdi
eshqul aka doim ishlagan paytlaringizda paxta yig'im terim tugagandan keyin xlo punktda nima ish qilardinglar
bizda texnikamiz bor texnikamiz remont qiladi man o'sha yerda chilangar bo'lib ishlaydim mana paxtalar
texnika yo'qmi aka bu yerda
ta'mirlagan texnika bor lekin bizani chiqarib yuborgan o'sha yerdan texnikamiz bor 20 ta texnikamiz bor
ularni ta'mirlash kerakmi hozir
ha ta'mirlash kerak remont qilishimiz kerak lekin biza hademay mana qo'shni punktlardan paxta keladi o'shani prizavodga qabul qilib oladi o'shalar ishlatadi chigit yuklanadi o'shalar bilan
bizga ishsizlik nafaqasi berildimi kompensatsiya berildimi
hech narsa bergani yo'q mana indoramadan qo'yilgan bir yani indoramaga ishlaydi bir avaz boboyev degani bor profsoyuz ekan hech kim hech narsa yordam qilmaydi faqat o'zini odamiga qiladi boshqa qiladi pensiya chiqqan pensiyasini olib yuraversa bo'lmay ekanmi nima keragi bor yoshlari yoshlarga bersa bo'lmaydimi o'shani
siz oyligingizni to'liq oldingizmi hech bo'lmasa
oylik man shu 7 soatda bizga 22 kun ish haqi beryapti bir shami to'lamayapti
oylikni to'liq
ololmaganyaxshi
oylik to'lig bormi yana
gapirgapiradi
shuhrat buva o'zingizni tanishtirasizmi
shuhrat omonov ishmurod
shuhrat omonov qisqaroq gapiring akajon necha yil ishlagansiz qachon ishdan bo'shatildingiz
man 82 yildan beri ishlayman zavodda lekin orada 1-2 ketib qaytib kelganman
zavodda kim bo'lib ishlardingiz aka
zavodda oxirgi paytda chilangar bo'lib ishlayotgandim texnik uskunalar bo'yicha mana shu deymiz endi man o'sha paxta qabul qilish maskanida transportyor pel deydi o'sha narsalarni qo'shadigan operatorman remont qilamiz o'shalarni buzilsa
sizda yil davomida ish bo'larmidi aka yo o'rtada qanchadir muddat ishsiz ham o'tirarmidingiz
yozni kuni man nima bo'lib qolsa paxta tugab nima bo'lib keyin ish bo'lmagandan keyin bir oy ikki oy otpuska berardida otpuska chiqib ketardik bir oy o'z hisobimizdan to'lardi oldin
pensiya yuritirarmidi pensionniy knijka
pensionniy knijkalar yuritardi
hozir nima bo'ldi endi aka indorama kelgandan keyin
indorama kelgandan keyin mana 2019 yil bular oldi 6 oyga shartnoma tuzildi 6 oy 6 oydan keyin 15 iyundan yana hamma zavod paxta tugagandan keyin hammaga javob beryapti hammaga
oylikni to'liq oldingizmi siz
hozirgi oyligimiz mehnat soatlarim qolgan shanba bozor kuni ishlaganlarimga pul to'lagani yo'q bular lekin shartnomada yozib qo'ygan ishdan keyingi har bir soat uchun 2 barobar haq to'lanadi
buva boshqacha aytingizda siz o'zingiz 82 yildan beri doimiy ishlab kelgan zavodda hozir yollanma ishchi bo'lib qolibsizda
ha yollanma ishchi bo'lib qoldi hozir ijara xodimidan boshqa hamma yollanma ishchi bo'lib qolgan mana zavodda ishlaydigan odamlari ham 6 oy ishlab 6 oy 7 oy bekor edi yaqinda yana ishga keldi
endi akajon boshqa tarafdan xo'p bular endi ishbilarmonlar ish yo'q muddatda sizni doimiy ishchi qilib olib o'tirishni istamayotgandir balki
istamasa ishlayotgan vaqtiga soatiga haqimizni bersin peshona sut kasbi bo'lmasa 5 soat 6 soat dam olib 16 soat ishlashni o'zimizdan o'zingizga o'zida o'tirishingizga imkoniyat yo'q paxta ketilgan payti o'tirishga vaqt yo'q faqat shu tik kasbi knopkada o'tirasiz.